Petikan keempat. Petikan rencana. Anda diberikan masa selama satu minit untuk membaca soalan. Dengar petikan rencana berikut dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan dalam buku jawapan yang disediakan. Rencana Bandar Lisma. Laporan remaja merosakkan harta benda guru ataupun perbuatan vandalisme terhadap barangan sekolah sejurus tamatnya penggal persekolahan acap kali berlaku. Perbuatan seperti ini walaupun seolah-olah kes terpencil sudah pastinya menyebabkan kerugian kepada harta persendirian dan harta awam. Perkara ini juga menyebabkan tekanan emosi bagi individu yang terjejas secara langsung disebabkan kerosakan harta benda malah mencetuskan kebimbangan dan kerisauan kepada masyarakat secara umum. Dari sudut psikologi, perbuatan ini menjelaskan mengenai perlakuan agresif pelajar disebabkan oleh kegagalan remaja memenuhi lima keperluan asas iaitu kasih sayang, keseronokan, kebebasan, kuasa dan kelangsungan kehidupan. Remaja mungkin terbabit dalam vandalisme kerana kebosanan dan mereka merasa teruja serta seronok apabila berjaya melakukan kemusnahan. Mereka juga mungkin melakukannya sebagai satu cara untuk menyesuaikan diri atau mendapat tempat dalam kalangan rakan sebaya atau suatu kumpulan tertentu. Selain mahu menyatakan kemarahan atau kekecewaan terhadap orang atau suatu situasi yang tidak disenangi, sesetengah remaja percaya bahawa mereka akan terlepas daripada sebarang tindakan. Harta awam ini tidak seharusnya dirosakkan supaya dapat digunakan dalam jangka masa panjang dan bermanfaat kepada orang lain. Selain daripada pendekatan pendidikan formal, remaja perlu digalakkan dalam pelbagai pembabitan aktiviti positif dari awal untuk mendidik sifat empati dan sikap tanggungjawab sosial mereka. Langkah ini diharap dapat menerapkan nilai murni dan jati diri supaya mereka mampu menangani isu asas seperti tekanan rakan sebaya atau kebosanan melampau. Remaja perlu memahami bahawa sebarang tindakan mereka buruk ataupun baik mempunyai akibat. Strategi perlu dirangka dengan sokongan dan peneguhan berterusan dalam membantu remaja membangunkan tabiat dan tingkah laku yang positif supaya mereka belajar menghormati harta awam serta menjadi ahli komuniti yang bertanggungjawab. Dipetik dan diubah suai daripada Selami Punca Vandalisme Remaja Didik Tingkah Laku Positif. Siti Hajar Abdul Aziz dan Siti Nur Farah Faadiyah Abdul Ghani, Universiti Teknologi Mara UiTM Melaka.